คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณเคยเห็นการคุกคามหรือความรุนแรงจากความเกลียดชังในชีวิตจริงบ้างไหมแล้วคุณเลือกที่จะพูดออกมาหรือว่ายืนดูเฉยๆ SBS Examen สัปดาห์นี้กับซีรีส์พิเศษ Understanding Hate ที่ชวนคุณมาฟังวิธีการเข้าไปช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกคุกคามได้อย่างไรบ้างเพื่อให้ตัวเองยังปลอดภัยและสถานการณ์ไม่บานปลายรวมไปถึงจังหวะที่เหมาะสมในการให้ความช่วยเหลือจากการรายงานของนิกซอมโบลิสและดิฉันมวิดาจิรรัตน์ไพบูลย์เรียบเรียงและนำเสนอ
I was driving home and pulling up to the traffic lights
ตอนนั้นผมกำลังขับรถกลับบ้านและหยุดตรงไฟแดงผมสังเกตเห็นนักปั่นจักรยานชาวเอเชียคนหนึ่งจอดจักรยานอยู่ข้างๆและผมสังเกตเห็นว่ามีการโต้เถียงกันซึ่งมันบานปลายเร็วมากคนขับรถใกล้เคียงที่เป็นผู้ชายผิวขาวก็เปิดประตูออกมาอย่างก้าวร้าวนี่คือเสียงบอกเล่าของแอรอนที่เล่าถึงเหตุการณ์ที่เขาพบเจอหลังจากช่วงโควิด-19 โดยแอรอนเทียวได้เห็นเหตุการณ์โจมตีเหยียดเชื้อชาติในที่สาธารณะ
It was almost a snap decision to intervene
หลังจากนั้นก็เริ่มมีการชกต่อยกันเกิดขึ้นและคำพูดก็เป็นคำเหยียดเชื้อชาติมันแทบจะเป็นการตัดสินใจแบบเสี้ยววินาทีที่ผมเลือกจะเข้าไปห้ามแต่สิ่งที่ผมคิดทันทีก็คือเราควรลดความตึงเครียดและสร้างระยะห่างระหว่างผู้ก่อเหตุและเหยื่อโชคดีที่หลังจากที่ผมก้าวเข้าไปก็มีคนอื่นๆอีกหลายคนเข้ามาช่วยยืนขวางไม่ให้ผู้ก่อเหตุทำร้ายต่อได้เขาเล่า
Interventions may not necessarily stopHate altogether, but
เมื่อมีคนลุกขึ้นมาช่วยมันช่วยสร้างความแตกต่างได้แม้ว่าการแทรกแซงสถานการณ์นั้นอาจจะไม่ได้หยุดความเกลียดชังได้ทั้งหมดแต่มันก็ทำให้เหตุการณ์นั้นหยุดชะงักลงและเป็นการส่งสัญญาณว่าพฤติกรรมที่เกลียดชังเช่นนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้การเผชิญหน้าตรงๆอาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดหรือปลอดภัยที่สุดหรือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเสมอไปแต่วิธีหนึ่งที่ฉันชอบก็คือการรวมพลังในจำนวนคนผู้คนสามารถเข้าไปช่วยได้หลายวิธีโดยขึ้นอยู่กับระดับความสบายใจของแต่ละคนการก้าวเข้าไปพร้อมกับผู้อื่นมักจะมีประสิทธิภาพมากกว่าและปลอดภัยกว่าแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำอะไรเลยแค่จำนวนคนที่รายล้อมเหยื่อก็มีประโยชน์มากแล้วและที่น่าสนใจก็คือแม้ว่าผู้ที่เห็นเหตุการณ์บางคนจะไม่ได้ทำอะไรเลยแต่แค่มีจำนวนมากอยู่แถวนั้นก็สามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้เห็นเหตุการณ์คนอื่นกล้าลุกขึ้นมาแทรกแซงและทำในสิ่งที่สำคัญกว่าได้อีกวิธีก็คือการใช้กลยุทธ์เบี่ยงเบนความสนใจเช่นหากมีคนด่าคนอื่นกันบนรถไฟคุณอาจจะเดินเข้าไปหาเหยื่อและถามว่าตอนนี้เวลากี่โมงแล้วแทนก็ได้เธอเล่าระหว่างที่มีการเกิดเหตุการณ์ที่ตึงเครียดเรามักจะโฟกัสไปที่ผู้ก่อเหตุแต่การดูแลเหยื่อคนหนึ่งนั้นคือสิ่งที่สร้างสรรค์ที่สุดที่เราสามารถทำได
้ What the research is telling us is support
งานวิจัยบอกเราว่าสิ่งสำคัญคือการสนับสนุนผู้ที่ถูกคุกคามเช่นเราสามารถเข้าไปนั่งข้างพวกเขาถามว่าคุณโอเคไหมซึ่งอาจจะทำได้ทั้งระหว่างเหตุการณ์หรือว่าหลังเหตุการณ์นั้นก็ได้เรารู้ว่าผู้คนไม่ได้พูดออกมาหรือว่าเข้าไปช่วยเสมอไปแม้ว่าจะรู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ตามศาสตราจารย์เควินดันจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซิดนีย์มีคำอธิบายด้วยเช่นกัน
There's a gap between people's ambitions in this area.
มีช่องว่างเกิดขึ้นในจิตใจผู้คนระหว่างความตั้งใจที่เขาอยากจะทำและการลุกขึ้นมาทำจริงๆถ้าคุณถามในการสำรวจว่าคุณจะลุกขึ้นไปช่วยไหมตัวเลขจะอยู่ที่ราวๆ 70% หรือสูงถึง 60 กว่าๆแต่เมื่อถามว่าพวกเขาเคยทำจริงไหมตัวเลขจะเหลือต่ำเพียงแค่ 40 หรือว่า 30% ด้วยซ้ำอุปสรรคหลักในการลุกขึ้นช่วยก็คือความกลัวที่จะตกเป็นเป้าเสียเองเพราะว่าการไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรและความไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เห็นเป็นการเหยียดเชื้อชาติจริงหรือไม่แต่สิ่งที่ดีก็คือช่องว่างนี้คือศักยภาพที่ยังไม่ได้ถูกใช้ถ้าเราทำให้ผู้คนเข้าใจว่าอะไรคือการเหยียดเชื้อชาติอะไรที่ไม่ใช่การเข้าใจรูปแบบต่างๆของการกระทำที่สามารถทำได้และมั่นใจว่าจะเลือกใช้วิธีไหนก็สามารถนำพลังนี้ออกมาใช้ต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติได้เช่นกันเขากล่าวการเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ความเกลียดชังอาจเป็นประสบการณ์ที่รับมือยากแม้ว่าคุณจะไม่ใช่เหยื่อโดยตรงก็ตามดร.เฮลีทรานส์กล่าวว่าสำคัญมากที่ผู้เห็นเหตุการณ์ต้องให้เวลากับตัวเองเพื่อจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น
as bystanders when we don't do something.
ในฐานะผู้เห็นเหตุการณ์ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราเองก็จะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาวได้เหมือนกันแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกำลังเผชิญกับสิ่งนี้สิ่งสำคัญก็คือต้องยอมรับว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนและยากลำบากการจะระบุว่าความรู้สึกเช่นนี้คืออะไรเช่นฉันรู้สึกผิดฉันรู้สึกอับอายฉันโกรธที่ไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นในตอนนั้นการพูดออกมาจะช่วยให้เราก้าวพ้นความเฉยชาไปสู่การเสริมพลังให้กับตัวเองแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะผู้เห็นเหตุการณ์กับผู้อื่นเพื่อเรียนรู้กับวิธีจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่สำคัญต่อตัวเองด้วยเช่นกันดร.เฮลีเล่าและนี่คือ Space Examen จากการรายงานของ Nick Zumbulis และดิฉันวาวิดาจิรเลิศไพบูลย์เรียบเรียงและนำเสนอหากคุณต้องการติดตามเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจจาก Space Examen สามารถติดตามต่อได้ที่ sbs.com.au/spaceexamen
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ